Це Сергій Кіщенко, він виконавчий директор Міжнародного центру перспективних досліджень і людина, яка регулярно буває у зоні, яку у нас називають зоною антитерористичної операції. Як ви називаєте цю зону, пане Сергію?
Наскільки взагалі правильно використовувати термін антитерористична операція, вже багато всього сказано. Ну, ми називаємо зона бойових дій. Там дійсно відбуваються бойові дії, там стріляють, там воюють, там застосовується важка артилерія, важка техніка. Це точно не антитерористична операція.
Зараз от останні брифінги і повідомлення із цієї фактично лінії фронту свідчать про те, що становище загострюється, можливо, ну, різноманітні є повідомлення, але, можливо, бойовики нарощують ударні угруповання з допомогою росіян, а, можливо, і з безпосередньою присутністю росіян. Що ви бачите і відчуваєте там, як людина, яка регулярно там буває, і що ви скажете як фахівець, експерт з військових питань?
Оце от примара перемир'я, якому ми іноді радіємо, іноді звинувачуємо керівників держави в цих рішеннях про перемир'я, воно завжди є примарою. І якщо ви згадаєте перші спроби влаштувати перемир'я, які починалися після подій в Іловайську, це умовність. Всі це розуміємо. Що ми бачимо, приїжджаючи туди? От в один з таких днів, коли настало перемир'я, воно нас вже застало в дорозі, коли ми подорожували до Дебальцева. Нам подзвонили хлопці з 25-ї бригади і сказали, що зупиніться в Артемівську, попийте трішки кави. Чому? От з самого ранку йде мінометний обстріл. Тобто вам небезпечно до нас наближатися. Тим більше ви їдете по дорозі, яка повністю пристріляна за багато місяців. Якщо ви бачили на мапі, як проїжджати Дебальцев, то з одного боку це Горловка, з іншого боку це 1 травень чи Первомайськ.
Первомайськ.
Да. Тобто і лише вузька лінія десь кілометрів 30, по якій проходиться траса всередину зони, захопленої бойовиками, в містечку Дебальцево. Град стріляє до 40 кілометрів прицільна ціль. Тому проїжджати дуже небезпечно цей відрізок. І ми всі дуже сильно здивувалися. Ну, через кілька годин начебто все припинилося. Ми заїхали в Дебальцево, тільки розпакували речі, почали спілкування з бійцями. І тут починається, ну, страшний репіт. Просто, ну, я не уявляю навіть, як це передати. Ми розвертаємося, і десь в кілометрі від нас знаходиться батарея вже українських військ, і працюють гради. Це перемир'я, щоб ви розуміли.
Так, по ній працюють?
Ні, вони працюють. Тобто наші гради працюють.
Наші гради,
да,
працюють.
Ми ж, як люди недосвідчені, ми починаємо шукати місця, де переховатись, думаючи, що зараз буде відповідь якась чи ще щось. Починаємо питати у військових, що ж відбувається, чому вас зранку обстрілювали, чому зараз працює наша артилерія, тому що по телебаченню всі кажуть, що має бути час тиші, і ніхто не... І він дійсно відбувається, це перемир'я відбувається, воно тільки заключається в тому, що ніхто не наступає. Тобто, якщо в зоні ураження з'являється ціль, як бойовики, так і наші сили відкривають огонь. Знову ж таки, треба розуміти, що це не те перемир'я, яке відбувалось в от останній період часу.
Ну, до речі, офіційний термін припинення вогню.
Да. Під час того перемір'я так само кількість жертв була більша. Хоча наступи не відбувалися, але в тій ж Луганській області ми втратили, в той момент Луганськ втратили і починали втрачати наближені населені пункти до Луганська. Тобто якісь дії відбувалися. Всі ми розуміємо, що перемір'я це, напевно, коли не відбувається нічого. Чому так відбувається? Ну, це проблема, знову ж таки, ми можемо багато говорити, що винні тільки бойовики. Війна це коли стріляють з двох боків. Чому неможливо зразу зупинити ці речі? От вчора чи позавчора ми бачили, як досить тривалий період часу обстрілюють Донецьк. Здавалось би, ну що важко, є стільки контактних груп, зустрічаються безліч експертів, безліч фахівців між собою, є прямі контакти між військовими з нашого боку і з боку бойовиків. Можна ж просто зізвонитися, і сказати: хлопці, що відбувається, напевно, хтось у вас там трішки погорячкував, давайте все це зупинимо. Нема координації, нема координації як з нашого боку, тут це проблема, майже рік воюємо, а в нас немає єдиного штабу керування, ну, всіма точками фронту.
А можливо, не в інтересах ні українських військових, ні противника припиняти вогонь, зідзвонюватися і казати, хтось погорячкував.
Знаєте, от жодного разу ми ще, жодного разу я не зустрічав в цій зоні бійців, які б сказали, я хочу воювати.
Сергій Кіщенко, Міжнародний центр перспективних досліджень. А от коли ви кажете, ми поїхали, ми розвернулися, ми почали розвантажувати, ми – це хто?
Це я, це мої друзі, це співробітники Міжнародного центру, це колеги з інших робіт, просто родичі. Ми не є громадською організацією, яка спеціалізується на підтримці, на волонтерстві. Просто настав час. Перший раз ми поїхали в кінці квітня, і це була не зона АТО, це був учбовий центр Десна, коли мій колега подзвонив, якому 46 років, багато дітей, багато хвороб і жодного військового досвіду, і сказав, що його призвали, їх через тиждень є наказ, що їх відправляють в зону бойових дій під Луганськ, вони всі голі-босі і їм нема чого їсти. І ми тоді з друзями зібралися, забили бус всім, чим тільки, все, що тільки могли знайти. Ми не були експертами в військовому спорядженні і не розуміли, що можна везти, що не можна. От що ми знайшли, що ми змогли купити, і ми це відвезли. І от з того моменту, чим більше загострювався конфлікт, тим більше люди починали об'єднуватись. Бачачи, що держава не здатна, не спроможна, або, можливо, просто високопосадовці не хочуть, можливо, вигідно маніпулювати війною, люди почали об'єднуватись, от такі от ком'юніті. Хтось встиг зробити громадські організації. Народний тил, вірність живим, Крила Фенікса. Чудові люди просто вирішили об'єднатися, вирішили, що от їм це не байдуже. Вони не можуть ходити в ресторани, кататись на роліках, коли наші сусіди, наші брати, батьки гинуть.
Пане Сергію, ви вже зачепили цю тему, говорячи про свого друга, який був мобілізований. Я б хотіла повернутися до теми якраз чергової хвилі мобілізації. Президент сьогодні заявив, що підписав указ про чергову хвилю мобілізації. І я так собі порахувала, Міністерство оборони повідомляє про те, що 26 днів триватиме підготовка новомобілізованих і 15 днів бойове злагодження. Це півтора місяці. Може, це питання здасться дещо наївним, але за такий час готова людина, яка там 20 років тому служила в радянській армії, відновити будь-які бойові навички?
Розумієте, я думаю, що якщо серед тих людей знайдуться люди, які проходили вишкіл в радянській армії, це буде в них чудовий досвід і перевага. В більшості людей, напевно, буде за плечами військова кафедра або рік служби в українській армії і, ну, з відповідною підготовкою. А питання мобілізації, розумієте, ми розглядаємо тільки, от всі зараз думають, що ж робити, зараз ж прийде повістка, іти,
ну, хтось
не
думає,
йти,
хтось так там, думає, да, та. Може хтось і не думає, йти чи не йти.
Хтось купує,
думає, може, що я можу.
Да, абсолютно точно. Але ми не розуміємо, які резонанс взагалі ці дії за собою приведуть. І найстрашніше, що не розуміють цього високопосадовці. За рік хочуть мобілізувати близько 200 тисяч людей. Це працездатне населення. Це ті люди, які кожен день ходять на роботи, які платять податки, які мають сім'ї, мають роботу, мають відповідальність перед своїми рідними, яких вони кожен день забезпечують. І одна справа, коли вони як герої, як члени добровольчих батальйонів приймуть рішення віддати свій борг державі, а інша справа, коли ці люди залишать вдома голодні рти. І от це соціальне обурення, яке за цим прийде, це перший фактор, який не враховує, ну, напевно, Кабінет міністрів, пан президент, який буде підписувати цей наказ про мобілізацію.
Вже підписав.
А що робити? Є повідомлення про те, що ворог наступає, перейшов у наступ, от буквально сьогоднішній. Що робити в цьому випадку?
Знаєте, ну, я взагалі не вірю в можливість вирішення цього конфлікту військовим шляхом. Якщо ми хотіли вирішувати саме за допомогою застосування зброї, то це треба було робити набагато раніше. В кримінальному кодексі є таке поняття, як злочинна бездіяльність. І от більшість людей, які очолювали країну і приймали рішення з періоду після Майдану і, напевно, там до травня-червня, от вони всі мають підпадати під дію цієї статті.
Тому що... Більшість чи всі?
Я не знаю, я не буду стверджувати, що всі. Напевно, значна більшість. Тому що саме... Через їх бездіяльність, через їх, от ми називаємо цих людей державні мужі. Треба бути мужем, треба мати силу, відсутність страху, самопожертву, якщо ти вже став серйозною людиною, якщо ти керуєш всім. У нас приходять до влади, не розуміючи свій статус, не розуміючи свою відповідальність. І тут відповідальність перед всім суспільством. Хто зробив якісь кроки, коли анексований був Крим? Хто з цих людей поїхав в Крим? І почав розмовляти з тим людям. Це ж не чужі люди. Да, там було багато засланців, але без підтримки місцевого населення нічого б цього не вдалося. Хто поїхав в Донецьк, в Луганськ?
Без підтримки або без пасивності.
Або без пасивності. Нікого там не було. Ніхто не наважився. Всі сиділи тут в Києві, погрожували. Генпрокуратура заводила кримінальні справи на людей, які зі зброєю в руках захоплювали адмінбудівлі в Донецьку.
А тим не менше, деякі народні депутати таки виїздили до Криму. От я коли там був 5 березня, я бачив, як там був Микола Рудьковський і ще один депутат.
Був Сергій Куніцин, але він, здається, тоді був, він був представником президента.
Да, але фактично, звісно, вони не були. Це була або особиста ініціатива, або якесь секретне доручення. Вони не представляли офіційний Київ тоді.
І вони не були при посадах. Навіть статус народного депутата на даний момент, на той момент в Криму не відігравав жодної ролі. Були кримчани, які могли вирішувати це питання. Чому обрали Куніцина? Тому що це людина фактично в дужках васал Криму. Сам пан Яценюк, який свою кар'єру починав з Криму, напевно, мав людей, з ким міг поспілкуватися і налагодити. Просто нічого не робилося. Приймалися там закони про відміну мовного статусу чи ще щось. А от в цьому питанні, якщо в нас є агресор Путін, сядь на літак, поїдь в Москву, стій на центральній площі Москви, поки тебе не приймуть. Тому що твої люди гинуть. Вирішуй це питання. Погрозами нічого не... Їдь до тих людей, спілкуйся, домовляйся. Якщо ми думаємо, що ми зараз підемо в наступ, і Путін програє, і Путін забере своїх вояк з Донбасу, не буде цього.
Якщо в наступ піде противник?
Це вже інше питання. Це питання, як ми зараз до цього готуємось. Вже багато було висловів експертів, що вся ця підготовка по будівництву перешкод, лінії перешкод, через яку не зможуть пройти, вона провалена. Ніде, в жодній області. Кожен, хто заїжджав от всю зону бойових дій або наближено до них, бачили, що жодних не укріплень не будується. В самому Дніпропетровську, наприклад, це Дніпропетровськ, Харків, області, які дуже наближені до цієї зони, навіть на в'їзді не робляться ні фортифікаційні ніякі споруди. Місцеве населення не готуються до ситуації, коли в місті можуть початися бойові дії або поблизу міста. Щось робилося біля Маріуполя, але це вже на 20-30 кілометрів до Маріуполя.
У нас, до речі, у другій частині програми буде розмова про становище в Маріуполі. А от сьогодні повідомляють із Харкова, що активісти встановили черговий блокпост на виїзді з міста у бік селища Ліпце. Я коли прочитав заголовок «Довкола Харкова встановлюють блокпости», я подумав, нарешті взялися ті, кому належить. Перше ж речення – активісти встановили черговий блокпост. Коли ви буваєте у зоні війни, наскільки там співпрацюють активісти і українське військо?
Активісти, що ви маєте на увазі? Активісти місцеві в Донецькій області?
Ні, є, до речі, і там активісти. Там є активісти, які про українську позицію займають.
В Маріуполі, да.
Не тільки. Їх мало. Їх настільки, скільки би нам багатьом хотілося. Але я маю на увазі таких, як ви. Та? Наскільки вам сприяють військові у тому, щоб ви свою цю місію здійснили?
Треба розрізняти військових. Тобто, хто військові? Військові з Генштабу? не сприяють, навпаки, заважають. От ще місяць, напевно, чи півтора пройшло з моменту, як була спроба ввести в дію наказ Міноборони, який би фактично зупинив всю діяльність волонтерів. Він передбачав велику кількість погоджень, цілі переліки, які треба було затверджувати в Генштабі. Військові, ну, вони не те, що сприяють, вони радіють, і, ну, от, цитуючи слова одного з бійців, який з квітня місяця ще був в тих військах, які перші заходили в Слов'янськ, які були роззброєні, він сказав, якби не ви волонтери, нас би всіх тут вже не було. Тобто волонтери дійсно, напевно, до кінця літа це була єдина сила, яка одягала, годувала. Ну, як жартують, як, чому немає ще ядерної зброї? Да? Тому що волонтерів її не замовили. Дійсно, волонтери придумали масу речей. І яким чином можна ввести на територію України тисячі шоломів сучасних, хоча за законодавством Євросоюзу, законодавством України їх возити не можна.
Так вони ж зброю придумали, як возити.
Ну,
кажуть, принаймні.
Я не чув, це кримінальна відповідальність.
Виконавчий директор Міжнародного центру перспективних досліджень Сергій Кіщенко в студії «Громадської хвилі» окреслить нам перспективу. У вас є на це одна хвилина.
Я дуже хочу миру. Я кожен раз, їдучи туди, по 2-3 тижні відходиш до наступної поїздки. Всі солдати хочуть миру, всі бійці, всі жили. І причому як з одного, як з іншого боку. Політикам треба домовлятися. Я не бачу можливості військового рішення цього конфлікту. Я вважаю, що життя одного бійця варто набагато більше, ніж от, вся ця територія і всі, або всі ці конфлікти просто недолугих політиків, які розучились приймати правильні і мудрі рішення, які розучились спілкуватися, чути один одного.
Ви намагаєтесь підказати їм ці правильні і мудрі рішення?
Ну, аналітичний центр, в якому я працюю, він якраз і спрямований на взаємодію з державними органами. Ми приймаємо безпосередню участь в різних процесах реформування державної системи.
Ну, було щось враховано?
Це складний процес, і, напевно, так швидко. Ми всі вчимося, і наші політики теж вчаться приймати серйозні рішення, важкі серйозні рішення, вчаться жити під час бойових дій. Напевно, вони вчаться потрішечки нести відповідальність за ті життя, які Україна втрачає, причому життя найкращих представників нашої країни.
Сергій Кіщенко, виконавчий директор Міжнародного центру перспективних досліджень у студії «Громадської хвилі».